je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, ovo su najvažnije informacije. Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih. Na prostoru bivše Jugoslavije posle ratova 90-ih nepoznata sudbina 17.000 osoba. Rusija traži da gasni sporazum bude prva tačka skupštinskog zasedanja. U severnom delu Kosovske Mitrovice napadnu Dejan Savić, koji je zadobio povrede glave. Đoković u osmini finala US Opena. U Srbiji danas umereno oblačno, maksimalna temperatura od 19 do 26 stepeni. Ukoliko sa nama ostanete do 10 sati u emisiji, pored ostalog, možete čuti. Još oko 17.000 lica vode se kao nestali na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih. Kroz kakvu golgotu prolaze porodice nestalih, za naš program govori Dragan Medić, koji od 1992. godine pokušava da sazna sudbinu svog sina Dragana, pilota JNA, koji je te godine nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda.
Možete misliti da ja samo pitam sebe, kako je moguće uopšte da sam ja priseban više čovjek? Jer zamislite, od 92. godine do danas, nikad ne prekinuti stotine hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Zašto u Srbiji ima toliko razumevanja za optužene za ratne zločine, a tako malo saosećanja sa žrtvama rata? Čujemo šta kaže Branac Crnčević, koji je kriv za dugogodišnje granatiranje Sarajeva, šta Žarko Korać, zašto u Srbiji nema javne osude zločina i krivaca.
Idemo na godine od, recimo, Brozova, poslednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja, znači zavereno, u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Kao i svake subote, u jutarnjem programu objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Ja danas tražim kraj cijele ove priče da se reši u toku dana, u toku noću. Hoću useljenje, ključ i rešenje da sam ja vlasnik objekta. I završena priča. Ne idem odavde, tražim nekog iz vlade da dođe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni dan nestalih, 30. avgust, biće obeležen danas na trgu Nikole Pašića u Beogradu okupljanjem koje organizuje koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije. Koordinacija udruženja saopštila je da će se članovi tog udruženja okupiti u 10 časova, da će nakon toga biti pročitano otvoreno pismo premijerima i predsjednicima zemalja u regionu, kao i komisijama za nestala lica. Tom prilikom okupljeni će položiti cveće na improvizovanu spomen ploču žrtvama stradalim u ratovima od 1991. do 2000. godine na prostoru bivše Jugoslavije. Posle sukoba 90-ih na području bivše Jugoslavije nestalim se smatra oko 40.000 osoba, od toga broja iz Bosne i Hercegovine je bilo 30.000, a nakon dugogodišnje identifikacije od ukupno 40.000 nestalih, danas se prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na području bivše Jugoslavije traži još 17.158 osoba. U severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć je napadnut Dejan Savić, koji je zadobio povrede u predelu glave. To je drugi napad u posljednja dva dana na Srbe koji žive u mešovitim naseljima u severnom delu Kosovske Mitrovice, javlja Jasmina Ščekić.
Grupa Albanaca napala je sinoć jednog srpskog mladića u severnom delu Kosovske Mitrovice, nanevši mu teške telesne povrede. Dežurni hirurg u Mitrovačkoj bolnici, dr. Dragiša Jakšić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je mladić Dejan Savić dobio potres mozga i više povreda po telu.
Sinoć je primljen Savić Dejan sa povredom, višestrukim povredom glave i tela i komocijom, odnosno potresom mozga. Primljen je u sobu intenzivne nege. Jutros je prebačen na odeljenje hirurgije. Njegovo stanje je za sada stabilno. Primio je terapiju koja odgovara, koja je bila potrebna i nalazi se na praćenju.
Incident se dogodio na 50 metara od istočnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice u etnički mešovitom naselju Bošnjačka Mahala. Komandir severne policijske stanice Milija Milošević potvrdio je da se incident dogodio, istakavši da policija traga za osumnjičenim napadačima koji su poznati policiji.
To se desilo pre 9, oko 25-15 samo dešavanje incident. U imena nemamo, ali pretpostavljamo za jednog. da je ovaj taj osumnjičeni Albanac. Pa ćemo da vidimo u toku dana otišli su iz istražne jedinice da vide da ga pronađe ako mogu da ga privedu u stanicu.
Ovo je drugi međuetnički incident u Kosovskoj Mitrovici u poslednja dva dana. U sredu uveče u sukobu grupa Srba i Albanaca povređeno je nekoliko osoba. Nakon sinoćnjeg incidenta situacija je danas u severnom delu grada mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Kolnuzin zatražio je od srpskog parlamenta da gasni sporazum sa Rusijom bude prva tačka dnevnog reda zasedanja, na šta je iz vlade poručeno da strani ambasadori ne određuju dnevni red sednice, piše današnja Politika. Odlaganje ratifikacije naftno-gasnog sporazuma sa Rusijom može dovesti do gubitka investicija koje su Srbiji neophodne da bi rešila svoje ekonomske i socijalne probleme. Čini se logičnim da ova tačka bude razmotrena kao prva tokom skorije sednice Skupštine, napisao je Konuzin u pismu upućenom Politici. Isti list, međutim, prenosi da je u kabinetu potpredsjednika vlade Srbije Mlađana Dinkića rečeno da u Srbiji dnevni red sednice ne određuju strani ambasadori, već o tome odlučuju predsjednik Skupštine i narodni poslanici. Energetski sporazum je druga tačka dnevnog reda i nema razloga za brigu. O njemu će se Skupština Srbije vrlo brzo izjasniti. Ruska strana treba da napravi studiju gasovoda Južni tok, koja još nije gotova i neka se sprema za pregovore, poručeno je iz Dinkićevog kabineta. Izvestioci o Srbiji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Charles Gerens iz Luksemburga i Andreas Gross iz Švajcarske boraviće 1. i 2. septembra u poseti Beogradu, saopštilo je danas to telo. Izvestioci dolaze kako bi utvrdili koliko je Srbija ispoštovala obaveze prema Savetu Evrope i dovršili izveštaj o kome će se raspravljati na jesenjem zasedanju. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u drugom pojavljivanju pred Haškim tribunalom u petak odbio je da se izjasni o krivici po aktualnoj optužnici, a tužilaštvo je najavilo da će izmenjena optužnica biti gotova u posljednjoj sedmici septembra. Pošto je predpretnosni sudija Jan Bonomi, kako nalažu pravila tribunala, u zapisnik uneo da se optuženi izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 11 tačaka optužnice, uključujući tačku po kojoj je bivši lider bosanskih Srba optužen za genocid, Karadžić je potvrdio da se odrekao prava na branioca i da je odlučio da sam sebe zastupa, a sudija Bonomi je zakazao statusnu konferenciju za 17. septembar. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnelo je zahtev Okružnom sudu Beogradu za sprovođenje istrage protiv Petera Egnera zbog sumnje da je tokom Drugog svjetskog rata počinio genocid i više ratnih zločina nad civilima. U saradnji sa službom za ratne zločine SAD-a i ambasade u Beogradu došli smo do dovoljno podataka za pokretanje, odnosno kretanje u istragu, rekao je za beogradske medije Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine. Egner je osumnjičen da je krajem 1941. godine kao pripadnik tajne nemačke policije Gestapo u Beogradu učestvovao u odvođenju većeg broja civila u Jajince, gde su streljani. Egner živi u Sjetlu u Sjedinjenim Državama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija neće biti izolovana i da se ne plaši nikakvih sankcija Zapada, istovremeno pozvao Europu da ne služi interesima američke spoljne politike, javljaju agencije. Putin je dao intervju nemačkoj televiziji ARD uoči samita Evropske unije u ponedjeljak u Briselu, na kojem će biti reči o krizi u Gruziji i u odnosima sa Rusijom. On je kritikovao evropske zemlje zbog podrške SAD-u po pitanju nezavisnosti Kosova i ocjenio da Evropa neće ništa dobiti služeći, kako je rekao, interesima spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. Tropska oluja Gustav prerasla je u oblasti između Jamajke i Kube u uragan, saopštio je Američki centar za uragane. Podaci pokazuju da je Gustav prerastao uragan sa vetrom od 120 km na čas, piše u specijalnom izveštaju tog centra. Na Haitiju je u Eluji poginulo 59 ljudi, 8 u Dominikanskoj republici i najmanje 11 na Jamajki, posljednji su podaci lokalnih vlasti. Ratno vazduhoplovstvo Pakistana je jutro saopštilo da je prošle noći bombardovalo nestabilno severozapadno područje, od čega je poginulo više od 30 talibana, uništeno je njihovo veliko skladište municije. Mada je proletos vlada Pakistana saopštila da želi pregovore sa talibanima, pojačala je vojnu akciju protiv njih posebno uz granicu Afganistana, te se po glasinama krije vođa Al-Kaide Osama Bin Laden.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se sinoć u osminu finala otvorenog prvenstva SAD-a, pošto je pobedio Amerikanca Roberta Kendricka sa 3-0 po setovima 7-6, 6-4, 6-4. Đoković je treći nosilac turnira u osmini finala, sastaće se sa 30. nosiocem Marijom Čilićem iz Hrvatske. Plasman u osminu finala izborila je Jelena Janković, kao i duble Nenad Zimonjić, Daniel Nestor. Nakon 17 godina od početka sukoba u bivšoj Jugoslaviji, na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih lica, koji se obeležava danas, još oko 17.000 lica se vode kao nestali. Između dva Međunarodna dana nestalih rasvetljena je sudbina oko 1.000 osoba. Porodice nestalih, ali i Međunarodni komitet Crvenog krsta upozoravaju da je došlo do zastoja u procesu otkrivanja sudbine nestalih. A u Srbiji se ovaj dan obeležava i pod geslom "Dajte nam mesto gde ćemo našim najmilijim polagati cveće", pripremila Ljudmila Cvetković.
Ni 16 godina od nestanka svog sina Slobodana Medića, pilota JNA, komandanta eskadrile MIG-ova na aerodromu u Batajnici kod Beograda, koji je 92. nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda, gde su snage sadašnje Republike Srpske bile ugrožene od hrvatskih snaga, njegov otac Draga nije saznao sinovljevu sudbinu, ali ni odustao traganja.
Možete misliti da ja samo pitam sebe, kako je moguće uopšte da sam ja priseban više čovjek? Jer zamislite, od 92. godine do danas, nikad ne prekinuti stotine hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Medić Dragan, osnivač udruženja roditelja i porodica zarobljenih i nestalih lica tadašnje Jugoslavije, kaže da informacije koje je dobijao govore da je njegov sin uspeo da se katapultira i iskuči iz aviona.
Jedan od specijalaca Mladićevih je bio ranjen i liječen na VMA-u, koji je lično meni rekao da je 50 metara bio još do pilota, videći ga da mota padobran. Nažalost, oružane snage Hrvatske, specijalci su ga oni zarobili. Njegov zadnji jedan pilot koji je letio sa MIG-om nije vidio isto padobranca. Znači, nije istina da je mogao u avionu u tom slučaju eksplodirao i da uništi njega.
Medić kaže i da je 94. prisustvovao razmeni Karlovačke grupe za Somborsku i da tada nije dočekao svog sina, a da je godinama kasnije od jedne bolničarke koja je u to vreme radila u Lepoglavi saznao.
Sa otoka Krka doveden je general jedan koji je bio zarobljen isto i moj sin u Lepoglavu i sa tog mesta će kretati na razmenu sa ovom grupom. Taj šef jedan pita ga, Mediću, evo konačno ćeš biti i ti razmjenut, ali kaži mi, da li ponovo da se poveri sličan zadatak, da li bi ga izvršio? Sigurno da bih i vratio ga natrag u ćeliju, rekao, nećeš biti razmjenut.
No kolika je pomoć država regiona nekadašnjih strana u sukobu, koje Međunarodni crveni krst navodi kao one koji imaju odgovore šta se dogodilo sa ljudima koji se vode kao nestali. U slučaju Dragana Medića to je izgledalo ovako.
Hrvatska nikada ne priznaje da išta o njemu znade, iako im ja ovo potkrepljujem, ako hoćete da ja svedoke dovedem. Ja sam išao i na prijem kod savjetnika Tuđmanovog i potpredsjednika vlade 93. četvrte pod pokroviteljstvom Međunarodne komisije za nestale osobe. Ja sam se susretao i sa Holbrookom i Gelbardom i Karlom Biltom i Cyrusom Vanceom i nažalost sa tijem koga poslao tamo, to je Milošević, ko će drugi. Nisam nikada dobio prijem.
Zato je Međunarodni komitet Crvenog krsta pozvao vlasti u regionu da ubrzaju proces rešavanja nestalih, prenela je Gordana Milenković iz beogradske delegacije ove organizacije.
Nije teško izračunati koliko će godina proteći ako se proces ovim tempom nastavi pre nego što porodice dobiju odgovore. I sadašnje vlasti po međunarodnom humanitarnom pravu imaju obavezu da porodicama pruže odgovore. Golgota ovih porodica se nastavlja, prvenstveno u emocionalnom smislu, ali takođe i usled pomanjkanja pravne i administrativne potpore njima.
Najveći problem je što je proces traženja nestalih u zastoju, kaže Čedomir Marić, koordinator Srpskih udruženja porodice nestalih, i da postoje registrovane grobnice koje nisu ekshumirane.
Riješite ovo što se zna. Grobnice koje su nastale poslije Bljeska i Oluje, one se znaju, ali onda ćemo prikupljati informacije za neregistrovane grobnice. I da nam se ne desi izmještanja kao što su se dešavale izmještanja grobnica, a to je onda dodatni zločin nad onima koji su već jedan put ubijeni.
U Komisiji za nestala lica vlade Srbije kažu da na teritoriji Srbije više ne postoje grobnice, da je svaka ekshumirana, žrtve identifikovane i da očekuju da se to isto učini u ostalim zemljama regiona. Zorica Avramović iz Komisije.
Mi očekujemo da će kolege i u drugim republikama, tamo gde smo naše traženje, to uraditi, jer zaista smatramo da je nedopustivo. Znači da se zna za postojanje grobnica, da se zna da tamo postoje ljudi koji su iz mandata komisija, a da se iz razloga koji nama su zapravo potpuno neobjašnjivi, da se te ekshumacije ne vrše. Porodice koje znaju da su njihovi tu sahranjeni, a koji prosto ne mogu doći do tih tela.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
ponavljamo još jednom najvažnije informacije. Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih. Nepoznata sudbina 17.000 osoba. Rusija traži da gasni sporazum bude prva tačka narednog skupštinskog zasedanja. U severnom delu Kosovske Mitrovice napadnut Srbin Dejan Savić, koji je zadobio teške telesne povrede. Đoković se plasirao u treće kolo US Opena. U Srbiji danas umeran oblačno, maksimalna temperatura do 26 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa bavimo se temom zar sami zločini počinjeni u vreme rata nisu dovoljan motiv za političku i intelektualnu elitu u Srbiji, kao i za obične građane, da podrže odlazak pred sud onih koji su optuženi za izgubljene i uništene živote tokom krvavog rata na prostoru bivše Jugoslavije, istraživala Branka Mihajlović.
Odnos prema Karadžiću, Mladiću, Miloševiću, nego prema nekome koji je optužen za ubistvo komšije, supruge, ljubavnice, svejedno. Sa ovim drugim optuženicima nikome ne pada na pamet da se solidariše. Zašto onda razumevanje za one koji su optuženi ili osuđeni za stradanje hiljada ljudi? Psiholog i političar Žarko Korać.
Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja. Znači, zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Da li građani znaju za koje zločine je optužen Radovan Karadžić? Novka Ilić razgovarala je sa građanima Užica.
Optužen je za navodno neki zlodela, a po meni to nije ispravno. Čovjek je jednostavno branio svoj narod i svoju zemlju.
Da li znate za granatiranje Sarajeva, zločine u Srebrnici? Da li za to treba da odgovara?
Mislim da ne treba, jer niko nije još potegao pitanje o tome koliko je srpskih žrtava bilo od strane muslimana, Hrvata, pogotovo muslimana. Srebrenica je isprovocirana, a Sarajevo, znate, i mala deca znaju da je to namještaljka, Markale i ostalo, sve su to namještaljke.
Ali mislim da su zločini u Srebrenici samo izreklamirani više od ostalih, a takvih zločina je bilo mnogo na svim stranama, znači počev čak od Slovenije pa dalje.
Ma nije on sam kriv tu, svi su krivi, i Amerikanci, i Englezi, i Francuzi, i svi ostali koji su došli ovde.
Pitali smo književnika Branu Crnčevića, člana Međunarodnog odbora za istinu, o Radovanu Karadžiću, inače bliskog Miloševićevog saradnika iz tog vremena. Ko je kriv za zločine nad civilima u Sarajevu?
Idemo na godine od, recimo, Brozova, poslednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu.
Dobro.
Ko treba da odgovara i da li biste vi javno pozvali da neko odgovara za to?
Pa da vam kažem, mi drugačije raspoređujemo krivce. Recimo, vi se zovete Slobodna Evropa i to je lepo ime, ali ja mislim da Evropa nije slobodna. Recimo. Da počnemo odatle.
Dobro, ajmo mi da se vratimo na Sarajevo. Znači, Sarajevo. Da li mislite da neko treba da odgovara, zna se ko je to gađao, gađali su bosanski Srbi Sarajevo?
A kakve veze ima gađanje bosanskog Srba Sarajeva i taj rat sa učesnicima u tom ratu?
Kad bi vas neko pitao ko je kriv za žrtve u Sarajevu tokom trogodišnje opsade, šta biste vi mogli da kažete?
Ja bih rekao, onako, nepremišljajući mnogo, Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo do raspada Jugoslavije.
Naši sagovornici kažu da nije samo, možda čak ni pretežno problem u onima koji direktno negiraju zločine, svaljujući krivicu uvek na onog drugog, već u onima koji se zalažu za isporučivanje optuženih za ratne zločine uz obrazloženje da je to za dobrobit Srbije. Žarko Korać.
Realnost je da oni postoje, da postoje žrtve tih zločina koje to sve gledaju i koje sa užasom gledaju kako se ljudi koji su im pobili sve najbliže njih mučili, držali po logorima, silovali, pekli, mučili na najstrašnije načine, da ti ljudi umjesto da se suče s pravdom i da se kaže ne, vi ste uradili užasne stvari, imate sad jedan međunarodni sud pred očima celog sveta, izvolite, ako trte ste nevini, to dokažete, samo to. Ovdje se kaže ne, vi ste, ako ste niste bili patrioti, budite sad makar patrioti, idite sami da biste pomogli svima nama. I to pokazuje da nas u stvari ti zločine dotiču mnogo.
Kaže Žarko Korać i na kraju ipak dodaje ako je za utehu.
Ipak većina građana Srbije neće misliti Radovan Karadžić heroj, ali to nažalost nije dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministarstvo kulture Srbije objavilo je spisak 50 umetnika kojima su dodeljena priznanja za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi u ovoj godini. Među nagrađenim umetnicima iz oblasti kinematografije, književnosti, prevodilaštva, muzike, scenske i virtualne umetnosti su i imena Duška Gojkovića, Želimira Žilnika, Aleka Vukadinovića, Lasla Vegela, Đurđije Cvejić, Miće Orlovića, Đorđa Kadijevića i drugih. Opširnije u prilogu Nebojše Grabeža.
Priznanja za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi u ovoj godini u konkurenciji od 700 učesnika dobilo je 50 umetnika. Pored značajnog materijalnog efekta ovog priznanja i ukazivanja poštovanja prema zaslužnim umetnicima, namjera Ministarstva kulture i komisije koja je odlučivala o njihovoj dodjeli je i uspostavljanje stabilnijeg sistema vrijednosti u oblasti umetnosti. Predsjednica komisije Drinka Gojković.
Sistem vrednovanja i sistem vrednosti koji onda naravno čitavu kulturu podiže na jedan viši stepen i uspostavlja neke okvire koji predstavljaju i obavezu za razvoj kulture i umetničkih grana u celini. To nije penzija, to je posebno priznanje koje iznosi 50.000 i dodaje se penziji, ne prenosi se na ostale članove porodice posle smrti, važi dakle samo tokom životnog veka nagrađenog umetnika.
Ministar kulture Nebojša Bradić kaže da su sredstva za posebna priznanja predviđena državnim budžetom za 2008. godinu u iznosu od 218 miliona dinara.
I ona se po dinamici realizuju od početka godina i za ljude koji već uživaju posebna priznanja i za ove koji će se sada uključiti, to će biti već od septembra meseca.
Ova vest obradovala je jednog od dobitnika, reditelja Želimira Žilnika, koji se upravo ovih dana suočio sa jednim neprijatnim segmentom ovdašnje stvarnosti.
Baš ove godine podno zahtjev za penziju i dobio sam neku izuzetno malu penziju, 50.000 dinara. Obično je da je jedan od glavnih razloga što tamo neke daleke 72. godine, kad su oni naši filmovi proglašeni za nepodobne, onda je nekim od nas, pa i meni u isto vreme oduzeto i penzijsko i socijalno osiguranje, tako da bez obzira što sam cijelo vreme radio, u stvari nisam uopšte mogao da dokažem da imam 40-godišnji rad, tako da, ajde kažem, ovo je, može se reći, neko naknadno ispravljanje, mada nehotično, te stvari koja je okrenula nije prouzrokovana državnim odlukama.
Vest o dobijanju ovog priznanja obradovala i Duška Gojkovića, jednog od velikana savremenog džeza.
To je za mene bilo vrlo prijatno iznenađenje i velika čast u stvari. Znate, ja u životu nisam očekivao nikad neke velike nagrade ili tako nešto. Uvijek sviram trubu najbolje što mogu i onda vidjet ćemo kako ide dalje.
U ovom potezu Ministarstva kulture, koji je povučen još prošle godine, Želimir Žilnik vidi pozitivan pomak u odnosima države prema umetnicima, ali napominje da je to daleko od nekih opštih pitanja kulturne politike, koja u ovoj zemlji praktično nikad nije ni došla na pravi dnevni red.
Znamo se da je naša kinematografija danas, takozvano slobodno vreme, prosto daleko inferiornija nego u neka vremena pre 30-40 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U nastavku poslušajte predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Nebom plovi jedna ptica bela.
I ovom pesmom pratili smo ih u Peking.
Uz vas bit će srpska zemlja cela.
Samo što su završili sa Amerikancima, u olimpijskom selu udario brat na brata.
Veni Šefik i Aleksandar Šapić potukli su se u olimpijskom selu noć posle polufinala utakmice sa selekcijom SAD-a. Šapić je polonjena noga, dok je Šefiku povređena ruka.
Ništa noga nije za brata Šapića, on je ortaku oprostio i javno se ispovedio.
U jednom trenutku je došlo do čarki, došlo i do fizičkog kontakta, došlo je do pada, gde smo pali jedan preko drugog i da se javno znao sam povredio nogu. U tom momentu se nije znala povreda njegove ruke.
Onda je brat Šapić pozvao nadležne i u stilu alo bre, frke nema, predložio.
Nema da se diže bilo kakva frka, desio se nesrećan slučaj i reci da sam pao niz stepenice.
Srbija! Predlog broj 2.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
uzimajući u obzir slobodnu volju građana Osetije i Abhazije.
Moskva i predsjednik Medvedev srpskom vladike Artemiju da zahvale što je stvorio uslove da priznaju sve što hoće da se odvoji od Gruzije. Taj čovjek je u odsudnom času skrenuo pažnju Pentagona. Američki špijunski sateliti preusmereni su sa Kavkaza ka Gračanici, jer tu je Artemije koji je, kako je saopštio,
jedini koji stoji na putu otimanja Kosova i zaključuje da je Pentagon izdao direktivu za njegovo uklanjanje.
Prethodno su u crkvi primijenili waterpolo recept pod krovom drevnih visokih dečana. Tu su vladika Teodosije i otac Simeon odmerili snage. Simeon je povredio petu, a Teodosiju ni dlaka iz brade nije zafalila, pa čak ni Artemije nije uspio da ga smeni sa funkcije na koju ga je ne tako davno sam postavio. Onda se umešao i krnji sinod, čemu vladika Artemije nije video svrhu.
Biće razgovora, ali mislim da rešenja neće biti.
Umeđu vremenu je iz crkve procurilo da je Artemije graditelj veći od Milutina Mrkonjića, te da ima tri kuće koje mu ne pripadaju, kao i građevinsku firmu koja se nudi za rekonstrukciju srpskih svetinja na Kosovu, oštećenih uglavnom od strane zlih Albanaca. Na sinodu je zaključeno da su vaterpolo i crkva najbitniji za Srbiju, pa su Artemije i Deodosije sledili primer Šapića i Šefika.
Sinod Srpske pravoslavne crkve je nakon četvoročasovnog sastanka odlučio da se obustave sve odluke u vezi sa dešavanjem u eparhiji Raško-Prizrenskoj.
Predlog broj 3.
Sve će dobro biti dok neki od vladika ne uzme baklju u ruke pa potpali neki od manastira, a i u tome imaju na koga da se ugledaju. Pošto su već dobili novu džamiju, ne osjeća se neki preveliki žal za staro. Nova je podignuta u Subotici, stara je zapaljena u novopazarskom selu Goševo. Policija još ne reči, a dvojica predstavnika dve islamske zajednice, Zukorlić i Zilkić, sumnjaju ko je pali kuća. Iz islamske zajednice Novog Pazara, Sead Efendija Šećirović.
Mi smo sve te krivične prijave predali nadležnim organima i zatražili smo od njih da efikasno i brzo reaguju i razbije se sprdali paljenja ovog mjestnog objekta.
Reisul Ulema, Adem Zilkić.
Džamatlije, odnosno vjernice, su ih udalili i rekavši im da napuste to mjesto, da su nepoželjni, da su navodno oni zapalili taj objekat, što ja ne tvrdim.
Predlog broj 4.
Možda bi neko rekao da Florence Hartman prosto ne ume da drži jezik za zubima, pa je sama kriva što će poput Karadžića i sličnih uskoro u Hagu da se izjašnjava o krivici. Nije tajna, stala je na žulj sudu objavljivanjem izvoda iz tajnih dokumenata vlasti u Beogradu, pa sama zaključuje.
Očigledno nisu motivisani pravnim razlozima.
Možda bi zaista i mogli reći da je Hartmanova jezik brži od pameti, da je neku tajnu i iznala. Međutim, kako otkriva Sonja Biserko, ono zbog čega se njoj sudi, neki od vinovnika događaja odavno su obelodanili.
Pre svega u knjizi Momira Bulatovića, radi se o njegovom svedočanstvu, koja je objavljena kao knjiga zajedno sa tim transkriptima.
Predlog broj 5.
U ugledu na Radovana Karadžića, koji je baš juče sudijama u Hagu saopštio:
verujem da ću do izmene optužnice imati saradnike koji će mi pomoći da vodim svoju odbranu.
Jedan od prvih saradnika primenio je istu strategiju: niti priznaj, niti demantuj, samo odbijaj. Lep je život bez odgovornosti. Brana Crnčević u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Idemo na godine od, recimo, Brozova, poslednje godine Brozova života. Kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu.
Dobro.
Ko treba da odgovara i da li biste vi javno pozvali da neko odgovara za to?
Pa da vam kažem, mi drugačije raspoređujemo krivce. Recimo, vi se zovete Slobodna Evropa i to je lepo ime, ali ja mislim da Evropa nije slobodna. Recimo, da počnemo odatle.
Dobro, ajmo mi da se vratimo na Sarajevo. Znači, da li mislite da neko treba da odgovara, zna se ko je to gađali su bosanski Srbi Sarajevo?
A kakve veze ima gađanje bosanskog Srba Sarajeva i taj rat sa učesnicima u tom ratu?
Predlog broj 6.
Stvari se izgleda moraju uzeti u svoje ruke. Shvatio je to i Vuko Laketić, glava desetočlane porodice iz Kuršumlije, koji uprkos višemesečnim obećanjima iz opštine nije uspeo da se useli u kuću čiju izgradnju je finansirala vlada Srbije. Stoga je sa osmoro maloletne dece upao u kancelariju predsjednika opštine.
Ja danas tražim kraj cijele ove priče da se reši u toku dana, u toku noći. Hoću useljenje, ključ i rešenje da sam ja vlasnik objekta. I završena priča. Ne idem odavde, tražim nekog iz vlade da dođe.
Gaf nedelje.
Danas obeležava Međunarodni dan nestalih. Nepoznata sudbina 17.000 osoba. Rusija traži gasni sporazum, bude prva tačka narednog skupštinskog zasedanja. U severnom delu Kosovske Mitrovice napadnut Srbin Dejan Savić, koji zadobio teške telesne povrede. Đoković se plasirao u treće kolo US Opena. U Srbiji danas umoran oblačno, temperatura do 26 stepeni. To bi bilo sve iz Beogradskog studija. Pozdravljam vas, Andreja Backović i Radovan Borović.